Reușit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Biroul Național de Statistică estimează că aproape 40% din forța de muncă din Republica Moldova se află peste hotare, iar economia rămâne a fi dependentă de banii trimiși de cei care lucrează în străinătate. La acest sfârșit de săptămână vorbim cu moldoveni ajunși în Austria în căutarea unui loc de muncă. Ne reauzim după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. Astăzi se anunță rezultatele admiterii la facultate. Potrivit datelor Ministerului Educației, pentru cele aproximativ 20.000 de locuri la facultăți, s-au înscris peste 27.000 de cereri. Concurența cea mai mare a fost la Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei, Academia de Studii Economice și Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie. Ca și în anii precedenți, cele mai căutate profesii sunt de jurist, medic, dentist, contabil, jurnalist și expert în relații internaționale. Conducerea sistemului penitenciarelor a criticat declarațiile făcute ieri de un procuror pe marginea cazului morții unui deținut anul trecut, după ce a fost agresat de alți deținuți, iar medicii închisorii nu i-au dat îngrijirea cuvenită. Vineri, procurorul Maxim Gropa a spus că 4 medici de la Pruncul vor fi trimiși în instanță pentru acel episod, riscând pedepse de până la 3 ani de închisoare, nu simple mustrări, cum au primit la vremea aceea de la șefii lor. Dar Departamentul Instituțiilor Penitenciare a dat imediat o declarație în care respinge insinuarea lui Gropa că ar fi mușamalizat cazul, dând medicilor incriminați pedepse prea blânde. Avocatul a două companii farmaceutice cercetate de procurorii anticorupție sub bănuiala de spălare de bani și alte delicte spune că întregul caz este inventat. Potrivit Publica TV, avocatul Adrian Lebedinski a spus că ancheta anunțată zilele trecute de Centrul Național Anticorupție este o comandă venită de la concurență. Cele două companii, pe care procurorii încă nu le-au numit, sunt acuzate că ar fi văduvit statul de 90 de milioane de lei prin importul fraudulos de medicamente, mai ales din China. Un alt dosar urmează să fie intentat pentru comercializarea unui medicament declarat periculos de autoritățile sanitare. Uzina metalurgică din Râbnița își reia activitatea începând de luni 5 august. Întreprinderea și-a stopat activitatea la începutul anului curent, transmite IPN. Potrivit unei agenții din Transnistria, uzina și-a asistat temporar activitatea din cauza scăderii cererii la producția ei, dar și pentru că s-a scumpit prețul la fierul vechi, materia primă cu care lucrează. În luna iunie însă a fost semnată o înțelegere între administrația de la Tiraspol și proprietarii uzinei metalurgice cu privire la livrarea fierului uzat către întreprindere. Uzina din Râbnița a fost construită în perioada 1981-1984. Germania și Marea Britanie spun că își închid temporar ambasadele din Yemen, iar Londra și-a avertizat cetățenii să plece din acea țară arabă pe fondul temerilor de unul sau mai multe atacuri din partea rețelei Al-Qaeda. Închiderea ambasadelor vest-europene duminică și luni vine după ce Statele Unite au anunțat ieri că își închid ambasadele din 17 țări musulmane duminică și poate și în zilele următoare. Statele Unite au avertizat asupra unor posibile atacuri teroriste asupra sistemelor de transport în comun și infrastructurii turistice în sudul peninsulei arabe. Doi sportivi olimpici canadieni vor mărșălui la acest sfârșit de săptămână în parada gay de la Vancouver pentru a-și arăta solidaritatea cu minoritățile sexuale din Rusia înaintea Olimpiadei de iarnă de la Sochi de la anul. Schiorul alpin Mike Janik și snowboardista Mercedes Nicole, participanți la ultimele două olimpiade de iarnă, vor demonstra împreună cu alte mii de persoane în orășelul olimpic din Vancouver, adăugându-și vocile protestelor tot mai răspândite împotriva legislației anti-gay adoptate în ultima vreme de Rusia. Joi, ministrul rus al sporturilor a spus că legea așa numitei propagande homosexuale se va aplica și participanților străini la jocurile de la Sochi.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Vă propun să cunoașteți poveștile a două moldovenice stabilite temporar în Austria, cu care am stat de vorbă recent la Viena. Cetățeana austriacă Alexandra Pitlik-Zakon este originară din Cantemir, absolventă a Institutului Pedagogic din Tiraspol și autoarea mai multe plachete de versuri despre viața oamenilor plecați în străinătate. Ea spune că nu intenționează să revină în Moldova în anii apropiați și iată de ce.
Primul rând, nu este o stabilitate la noi în țară, pentru că nu-i stăpân în țară. Oamenii s-au dezamăgit și acei din țară și noi psihotare care urmărim la știri ce se petrece acolo. Avem impresia că noi regresăm.
Ați spus că nu există stăpân în Republica Moldova. Ce fel de stăpân vă doriți?
Un stăpân care să pună în capul mesei factorul uman, dar nu să folosească masele pentru atingerea unui scop. Să aprecieze mințile luminoase, care sunt foarte multe, sunt talente, sunt oameni deștepți, dar ei nu-s văzuți de acești conducători. Ei parcă nu trăiesc cu lumea, parcă sunt rupți de realitate. Ei nu sunt în mase, ei nu simt poporul, durerea poporului.
Dacă dumneavoastră ați fi în locul lor, cum ați simți necazuri, problemele cetățenilor țării?
Dacă aș fi eu, mi-aș alege o echipă de oameni care n-au luptat pentru averi, dar pentru idealuri. Și aș lua tinerii care au făcut studii în străinătate, care au o viziune mai contemporană.
Cum poți atrage acești tineri să revină în Republica Moldova din moment ce pentru ei confortul și viața decentă ia peste hotare?
Printre acei plecați sunt totuși băieți, fete care i-ar interesa și să li se ridice salariul bun, adică să poată exista, să se simtă stăpâni pe situație.
De ce printre aceste modele nu vă regăsiți, de exemplu, dumneavoastră, fiica dumneavoastră, care mai degrabă ați ales să rămâneți aici în Austria și nu să reveniți în Moldova?
Eu, din păcate, sunt căsătorită, nu pot să las soțul, deși uneori mă gândesc că dacă eram singură și mai aveam copii acolo, mă mai ținea ceva în Moldova, eu mă întorceam.
Și ați alungat acest gând pentru totdeauna?
Nu, nu. Poate peste ani mă întoarce, poate nu mai e. Eu nu pot să spun, nu pot astăzi să spun că de mâine lepăd soțul și plec. Și fiica, dacă rămâne aici, să las unica fiică și să mă duc acolo. Mai am frați, urori, dar totuși copilul e copil și mama trebuie să fie alături de copil. Acest instinct matern e mai puternic ca orice dorință de a face ceva, dar o să schimbe numai acel om care într-adevăr își iubește țara și baza materială pe el nu-l interesează.
Ați urmărit acest film Mamă ilegal. Mame din Moldova ilegal în străinătate sunt multe?
Sunt foarte multe. Numai că de când s-au făcut pașapoartele românești, multe mame și-au copii. Cunosc mame care n-au fost acasă 8 ani, 9 ani, au lăsat copii. Drame adevărate și copiii au pierdut firul acesta.
Și între timp, femeile din Moldova devin mame ilegal pentru cei din străinătate.
Da, mame ilegal pentru cei din străinătate și mame străine pentru proprii săi copii.
Cât de dureros e când spuneți aceste lucruri?
Asta pot să spun printr-un vers. Ce ai pățit, sărmană țară? De ce te poticnești și cazi? Iar mulți copii sară de sară dorm cu lacrimi pe obraz. Părinților plecați departe se prăpătesc de dorul lor, ca sărmanii nu au parte de fiice, de ai lor feciori. Moldova neajutorată, încărățit ai de necaz, când cei lipsiți de mamă, tată, adorm cu lacrimi pe obraz.
Străinătatea a devenit casă și țara ta a devenit străină pentru tine?
Nu, asta nu. Străinătatea rămâne străinătate, oricum. Depinde la ce vârstă pleci de acasă. Dacă rădăcinile s-au adâncit, ai o vârstă mai înaintată și pleci de acasă, te cheamă rădăcina. Iată, copiii care se nasc aici, care sunt aduși până la 10 ani, ei se integrează oricum. Străinătatea pentru mine personal niciodată nu o să fie dragă. Vrem să credem că o ducem bine, vrem să credem că suntem fericiți, dar zâmbetul acesta de serviciu îl luăm de aici și îl ducem acolo, dar sufletul nu vrem să-l arătăm la fiecare, dar el sângerează oricum.
Și chiar atât de multe lipsesc în Moldova ca să nu fie atractivă țara pentru cei plecați la munci peste hotare?
Lipsește siguranța în ziua de mâine. Dacă ai un serviciu, te descurci.
Veniți dumneavoastră, cei care ați plecat, aduceți banii agonisiți aici și investiți acolo, creați locuri de muncă prin inițierea afacerilor mici, mijlocii.
Ne temem de corupție, devenim mai precauți, nu știu cum, ne uităm de împrejur, adică asta e o teamă. Legea nu e lege, nu ești apărat de lege. Eu de 15 ani sunt plecată și atunci în anii 90 mi se părea ceva strașnic, dar acum că mă întorc în orășelul meu de baștină la Cantemir, Văd că orașul se năruie și am o teamă, nu știu cum, casele date în exploatare în anul 80, demolate, deja se dărâmă, se apropie una de alta, în subsol apă, e strașnic. Se vede că nu sunt finanțe, nu este un control asupra finanțelor.
Relația funcționar public-cetățean e diferită cea care e în Moldova decât cea care e aici în Austria?
Da, eu cred că da.
Prin ce se
aici, chiar dacă primarul are o vilă, nu e bătător la ochi. Și aici vreau să spun că nu sunt tot sfinți, că mai citesc ziare, dar oricum sunt puși la punct să iau măsuri, indiferent de ce posturi ocupă, dar la noi nimeni niciodată nu întreabă de unde ai luat banii, dacă ți-ai făcut vilă sau auto de lux. Se vorbește mult, dar nimeni nu stă la închisoare. Închisoarele în Moldova sunt pline, dar cu oameni peștișori și în urechine. Cei care stau în fruntea țării, pe ei legea nu îi afectează oricum.
Și credeți că dacă va fi judecat un ministru, un deputat, un judecător, un procuror, ar începe să creadă lumea altfel, să recștige încrederea în instituțiile statului?
Cred că da. Într-adevăr, să stea, să-i spășească pedeapsa de 5 ani, 10 ani de pușcărie și să nu-l salveze nici milioanele pe care le are el undeva în bancă, nimic. Iată, atunci lumea poate să spune, ai văzut, totuși este o dreptate. Dar oamenii nu văd să fie toate aceste lucruri puse la punct. Oamenii se tem, ei sunt neapărați și de aceea noi, aflându-ne aici unde oricum știm că legea ne apără, noi avem o teamă, oricum ne temem și ne pare rău că generația care vine după noi, idealul lor e banul și nu contează prin ce metodă îl câștigă.
Ziceți că mai mult de un deceniu de când ați venit aici în Austria. Moldovenii rămași acasă sunt tot așa de harnici cum muncit și dumneavoastră aici peste hotare?
Ei știu că ei primesc, adică au un umăr pe care se mai pot sprijini din când în când. Asta are nevoie întreaga țară. Desigur că sunt oameni care au deschis afacerile lor în Moldova cu sere, cumpără oi, stând de oi, dar nu poate fiecare, n-are fiecare capacitatea de a lua hățurile în mână și de a face un business ca să prospere. Dar ceilalți oameni au nevoie de muncă, dar nu cu ziua, să lucreze, să se dea 50 de lei. Asta e înjositor, asta nu e normal.
Și vreți să spuneți că dumneavoastră nu prin umilință v-ați câștigat onoarea pe care o aveți astăzi?
Prin umilință ei simt în noi că suntem oameni cum se cade, că suntem oameni harnici, nu înțeleg sărăcia noastră reșind din capacitățile pe care noi le avem și se miră mult și ne plâng de milă când ne văd că noi întreținem acolo soții care nu se mai trezesc de beție, trimitem bani cu copiilor care cumpără notele și nu învață. Asta e tragedie. Asta mă înspăimântă. Acesta e viitorul Moldovei, din păcate.
Vedeți Republica Moldova apropiată de Uniunea Europeană?
Eu mi-aș dori să o văd. Dar eu nu văd.
De ce?
Mie mi-e destul să privesc ședințele parlamentarilor și mie mi-e clar dacă noi am ales pe cei mai înțelepți, pe cei pentru care au ieșit tinerii la 7 aprilie, noi am avut o speranță că din momentul acesta ne jertfim pentru un viitor mai prosper, dar au trecut ani și iată ce se face în Parlament la aceste ședințe cu slujile poporului care nici nu-și amintesc de popor. Intrigi, brutalitate, înjosire, se ofensează ca la piață. Mie mi-e rușine de acești oameni. Se ceartă ca la ușa cortului și văzând această chestie, mie îmi vine greu să cred că acești oameni sunt pentru țara asta și pot decide intrarea în Uniunea Europeană. Se vorbește mult, dar la concret nu se face nimic. Nici cu pași mari, nici cu pași mic.
Se
înceapă regula din Parlament, din sistema judiciară, poliție, să funcționeze plata impozitelor și să fie puși la locul lor unde le stă bine celor care asta o merită. Adică la răcoare.
Și ați zis că viitorul e cețos?
Viitorul e cam cețos, pentru că eu nu văd ca oamenii să stea la masa de discuție, să facă niște planuri concrete, să vorbească cum se aplică legile care se primesc, cum se respectă. A fost în sistema comunistă multă presiune, lipsă de democrație, dar ținea sub control.
Și dacă se ar a ajunge la alegeri anticipate sau la cele ordinare, moldoveanul din străinătate pentru cine dă votul?
Mulți au o poziție că mi-e tot una, eu acasă nu mă mai duc sau nu mă duc că am văzut ce aiește, ce au făcut și oamenii sunt pur și simplu dezamăgiți și vina totuși o poartă clasa politică pentru că le-a luat toată nădejdea. Eu îmi închipui uneori că va veni o zi când lumea nu se va mai duce nici la o alegere, că ei nu mai știu pe cine să aleagă. Ei nu văd, iată, să fie pornit carul din loc.
Ce sfat ați avea pentru moldovenii rămași în țară?
Să fie mai treji la minte, mai mult conștiință civică și să termine odată cu băuturile acestea fără măsură, ei să se autoinstruiască, să aibă mai multă demnitate. Dacă chiar nu ne implicăm în politică, să fim informați, să avem responsabilitate, să ne mobilizăm, să ne mândrim noi cu noi mai întâi și apoi să așteptăm să se țină cineva, vreo țară din altă parte.
Politicienii trebuie să învețe primii să spună adevărul poporului, apoi la școală trebuie introdusă atmosfera frumoasă care să insufle copilului credința în valoare, dar și în modele. Este necesar curajul recunoașterii de către moldoveni că răul nu vine doar de la o economie precară, chiar și dacă sărăcia i-a alungat pe mulți de acasă. Este crezul actriței de la Viena, originară din Moldova, Ana Terzer.
Austriecii au o părere bună despre moldoveni. Pe unde am fost și cu cine n-am vorbit, chiar dacă unele din moldovenice sunt dirigătoare, menajere, surori medicale, să știți că lasă în urma lor o ușă deschisă și se vorbește foarte frumos despre ele, cu respect față de muncile care nu sunt ușoare, pe care le fac.
Pentru că atât de mult se vorbește despre această apropiere a Republicii Moldova de Uniunea Europeană, pentru că voi cei care vă aflați aici în inima UE, înțelegeți ce înseamnă standarde de viață, condiții de muncă decente. Poate Moldova să ajungă în această familie a Uniunii Europene și ce ar avea de câștigat?
Moldova este în Europa. Gândesc foarte pozitiv și susțin pozitiv Moldova. Nu i-ar lipsi foarte mult. Poate ar trebui să ne schimbăm modul de gândire, să fim mai deschiși și să fim mai receptivi, dar asta, bineînțeles, pornește din școală. Sistemul educațional trebuie schimbat, reforme făcute neapărat, pentru că totul pornește din școală și, bineînțeles, din familie. Se spune familia este baza societății, este clar, dar copiii, mai mult de 70% al timpului îl petrec în școală.
Școala poate înlocui pe mama, pe tata, pentru că chiar părinții încearcă să cumpere notele pentru odraslele lor și mai puțin să le ceară să pună mâna pe carte, să acumuleze cunoștințe.
Da, dacă vorbim emoțional, școala n-ar putea să înlocuiască părinții, este clar. Dar vorbesc din punct de vedere al educației. Este foarte important ca copiii să știe să învețe și informațiile pe care le primesc din școală să le poată să le folosească, bineînțeles, zilnic.
Pe cât de păgubos este această intenție a părinților de a plăti notele copiilor lor?
Sigur că este păgubos. Dacă nu ai o pregătire temeinică, bineînțeles că nu reușești să-ți construiești viața. Sigur, dacă ai bani, îți poți cumpăra un loc, bănuiesc, se practică încă, dar totuși, pentru conștiința ta personală, și sper că mai sunt oameni cu conștiință, nu cred că te poți împăca cu acest lucru. Trebuie făcute reforme, copiii trebuie altfel susținuți informațional și să aibă o anumită deschidere către Occident. Asta în ceea ce privește școala, în ceea ce privește problemele sociale, avem nevoie de foarte multă informație care ne lipsește. Noi nu știm unde să căutăm, noi nu știm unde să citim, noi nu știm efectiv. De parcă am fi un glob. Câți oameni au acces la internet și câți oameni au interes să acceseze, cine informează ce să acceseze? Asta ne lipsește. Statul ar trebui foarte mult să informeze pozitiv. Acest lucru este de subliniat în Austria. Statul are o campanie de informare a cetățenilor. Simt nevoia în Republica Moldova de acest lucru și cred că se face mult prea puțin aici.
Câți ani lipsiți din Moldova?
12.
Oh, de 12 ani, ședere permanentă aici la Viena. Moldova văzută din interior și Moldova văzută din exterior, e o diferență?
Și eram fericit acasă. Și acum când merg să mă simt foarte bine, pot să spun că văd schimbări. Pot să zic că Chișinăul se dezvoltă foarte bine. Anul ăsta am fost acasă la părinți și am făcut o călătorie până la Orhiei Vechi. Superb. Foarte frumos. Nu pot decât să propun ca Moldova să fie vizitată și de cetățeni străini. Ei au ce să vadă. Chiar de curând am cunoscut o doamnă, o austriacă, care a făcut și ea câteva zile în Republica Moldova, așa un sejur. Austriecii, să știți că sunt foarte interesați de Est. Și a făcut atâtea poze superbe cu Republica Moldova. Avem un peisaj deosebit. Deci eu sunt foarte fericită și mândră că sunt cetățeni străini care vorbesc atât de frumos despre Republica
Moldova. Dar voi sunteți deranjați cumva de faptul că geopolitic, geostrategic, că încearcă Moldova să o atragă spre Est, să meargă spre Vest. Pe cât de mult asta vă interesează? Sau trăiți cu asta?
De curând. Am stat în internet și am văzut replica domnului Băsescu vis-a-vis de anexarea Republicii Moldova. Și domnul Băsescu răspunde: România nu are nicio experiență vis-a-vis de anexarea altor țări. Ceea ce mi s-a părut extraordinar. Eu nu sunt fan Băsescu, dar acest răspuns mi s-a părut extraordinar. Eu nu simt că Moldova ar fi trasă la Est sau la Vest. Cred că Moldova are drumul ei și cred că Moldova va decide singură unde e mai potrivit pentru ea. Am auzit păreri că Moldova ar putea să devină și un mic Liechtenstein în Europa, sau un al doilea Liechtenstein. Dar cu siguranță Moldovii va fi foarte bine dacă vom fi ceva mai deschiși vis-a-vis de reformele care se fac, dacă vor veni mai mulți investitori și dacă nu vom privatiza tot. Austria încearcă să nu-și privatizeze apele, gazul, ceturile. Asta n-ar trebui să se întâmple, pentru că asta aparține poporului, obștii. Și aici trebuie un control strict să fie. Din păcate, politicienii noștri s-au discreditat și cred că noi avem o școală politică de o calitate, din păcate, proastă. Cui să-i dai votul? De votat trebuie, pentru că prin vot îți pui într-un fel părerea. A nu vota e și asta o părere. Eu mi-aș dori politicieni ceva mai pregătiți.
Pentru că vorbesc cu o actriță. Cât de mult contează cultura la toate nivelurile? Începând de la teatru, muzeu și terminând cu cultura politică.
Cultura, în primul rând, este un mod de a înțelege evenimentele. Și eu cred că asta ar trebui să nu lipsească nimănui. Sigur, absolut în toate domeniile nu trebuie să faci cultură ca să ai cultură. Eu, ca actriță, îi mulțumesc lui Dumnezeu. Am trecut și prin bune și prin rele, dar cumva îmi asum un anumit mod de înțelegere și îmi spun așa trebuie să fie. Eu încerc să fac ce e mai bine sau să învăț ce e mai bun din asta și să merg mai departe. Și cred că și doamnele care muncesc aici la fel gândesc. Bănuiesc că și ele au o putere în sine ca să meargă mai departe. Vă spun, m-aș întoarce să joc într-un teatru în Republica Moldova, cu mare plăcere, dar mă gândesc. Bine, n-am pretenția să cumpăr un apartament. Trebuie, am de plătit chirie, am de plătit curent electric, gaze. Trebuie să mă întrețin și mă gândesc de câți bani aș avea nevoie ca să pot să trăiesc decent. Un minimum necesar ar trebui de vreo 600 de euro. Este imposibil să găsești acești bani muncind cinstit în Republica Moldova. Și mai ales în teatru. Este imposibil. Și mă gândesc la colegii mei de care mă doare inima. Fac lucruri minunate, dar, din păcate, subzistă. Te doare inima când știi aici că ți merge ceva mai bine și celor de acasă care muncesc poate de 10 ori mai mult, cu siguranță de 10 ori mai mult decât mine aici. Pentru că ei trebuie să muncească mai mult, cât de cât să câștige bani. Sigur, aș putea într-o bună zi să-mi iau copilul, să-mi iau soțul și să mergem acasă la părinți. De ce nu? Noi suntem așa oameni mai deschiși, mai liberi. Iar eu sunt plecată de acasă de la vârsta de 16 ani. Așa încât pentru mine o nouă țară e o nouă șansă. Deci întoarcerea înapoi spre Republica Moldova ar fi un avantaj.
Și totuși, numărul celor care vor să lucreze în străinătate pare a fi într-o continuă creștere. O confirmă și oamenii cu care am discutat ocazional în stradă.
Vor să plece pentru că aici, mai ales tinerii, nu au posturi de muncă, nu au din ce să-și câștige banii lor și de asta plec peste hotare la un lucru care poate să fie și mai greu, dar cel puțin le aduc niște bani. Iar aici nu-și găsesc viitorul.
Are o posibilitate, toți au din să pleci. La noi, pur și simplu, nu ai cu și te ocupat. Nu vezi viitorul deloc. La ziua de azi, cum e conducerea noastră, cum e viața, sucot încolo leacă, e mai ușor de trăit.
Să-ți pleci cu așa conducere, fiindcă numai pentru buzunar lor, nu-ți mai gândesc de noi. Noi primim 1000 de lei, dar e cu 30 de mii să duc să odihnesc. Oare convine cuiva să mai aleagă pe dânsă? Nimeni n-a să
viața nu e atât de lungă și astăzi, mai ales tineretul, ar vrea să trăiască o viață aici, bună, că toți merităm o viață mai frumoasă decât astăzi îmi propune cei de la guvernare. Și cât se poate de răbdat greutățile este. Mă doare sufletul de viitorul copiilor noștri. Am o familie foarte numeroasă, am de acum 6 nepoți.
Nivelul de trai la noi e foarte rău. Oamenii n-au locuri stabile de muncă, n-au și își întreține familie. Iată și pleacă, nu-i stabilitate. În general, tinerii pleacă, că nu văd un viitor. Dar în Europa, în Rusia, au locuri stabile de muncă. Deci eu recent m-am întors. Mai muncesc aici, mai stau lângă familie și cred că iar îmi plec.
Am fost plecat câteva luni, dar mie nu mi-a plăcut. M-am întors înapoi în țară și vreau aici să lucrez. Și copiii la fel, îi înveți să stai acasă. Lângă părinți, aici. Uleacă-i puțin, dar noi trebuie să facem să fie bine, acasă la noi.
Eu nu cred că moldovenii vor să plece încolo. Eu cred că ei sunt condiționați. Forțat și asta cu mine cel mai mult mă doare, fiindcă eu am fost una dintre moldovenii care s-au întors. De acum am 5 ani de când sunt venită din Europa și astăzi mă ciocnesc cu strașnicile probleme pe care le facem noi. Mă gândesc eu că ar trebui să ne deranjăm de prezentul și viitorul tinerilor, fiindcă sunt mama 3 copii și mi-aș dori foarte mult să văd fericiți acasă în țara mea. Nu investițiile din Europa ne vor salva, dar bunul respect reciproc unul față de altul. Chiar vă spun sincer, sunt într-o stare de strigăt, nu numai către cerul și către Dumnezeu, dar și către toate rețelele birocratice și sistemele care astăzi flagrant încalcă drepturile omului și nu pledează și nu ar salva situația, mai ales a tinerilor.
Copiilor mei nu li-i bine în țara Moldovei și nici după ce au terminat instituțiile în țară.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A absolvit dreptul și a făcut masteratul la Facultatea de Economie. În prezent activează în cadrul mai multor întreprinderi în calitate de jurist. Corneliu Gandrabor
este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni, m-am trezit cu o poftă de lucru și gata de război. Probabil multora se întâmplă să aibă programată o vizită la o instituție birocratică. Pentru această zi, chiar de la prima oră, am avut o ședință de lucru la Inspecția Muncii, din Chișinău. Spre mirarea mea, am găsit o doamnă inspector destul de amabil. Pregătit de război, încă de acasă, am ieșit din clădirea instituției cu zâmbet pe buze și cu gând bun despre cele întâmplate. După aceasta, am mers la birou, de unde nu m-am mișcat aproape toată ziua, deoarece m-am afundat în același clit de cereri, contestări și documente care trebuie să le examinez în fiecare zi, pentru că așa mi este funcția. Seara am plecat acasă, unde sunt așteptat cu drag. Marți. Această zi a fost decisivă pentru una din echipele din care fac parte. Mai mult de un an lucrăm la un proiect să repornim o fabrică de vinuri. A fost ultima zi în care mai puteam depune un plan de activitate. Am ținut pumnii toată ziua, până când la ora 15 am fost anunțat că totul a fost depus în termen. Am reușit. Ziua de marți a fost una în care mai mult m-am gândit cum pot fi unii oameni. Găsești în ei încredere, voință, capacitate, iar după ce primesc un venit stabil, încep să-ți arate altă latura lor, cea orgolioasă. Nu-i nimic, vom trece și peste aceasta, mi-a zis un șef. Cu acest gând, am plecat acasă, unde am simțit din nou aceeași căldură sufletească, dată de persoana dragă, uitând despre întreaga zi. Miercuri. Am spus bună dimineața, dar că am răgușit și lipsit de putere. Am răcit. Pentru miercuri am avut urgent de concretizat un proces verbal, pentru că în prima zi de august expiră termenul prezentare. Am reușit. A fost prezentat și mi-am văzut în continuare de aceeași rutină zilnică, munca la birou. Am reușit să-mi verific blogul. Nu am mai scris de câteva zile. Am decis că dacă mai prinde inspirația, am să scriu la sfârșit de săptămână. Joi, unul din șef m-a chemat la birou, pentru că joi a fost ultima zi din concediu. Am spus secretare că sunt bolnav și nu mă pot prezenta. Voi lucra de la biroul meu. Am pregătit șefului toate cele necesare și am trimis pe e-mail. Pentru că în fiecare zi interacționez cu mai mulți directori, joi m-au contactat tocmai 3, fiecare cu solicitările lor. Stând la birou, mi-am făcut câteva căni de ceai și m-am tratat cu medicamente. Vorba aia, te vindeci de răceală în 7 zile dacă mergi la medic, iar tratat acasă îți treci într-o săptămână. Mai târziu aflu că cineva și-a cumpărat încă o mașină. Mă cheamă să mergem la bancă cu o nouă sa bijuterie pe 4 roți. Am apreciat, am făcut un tur prin oraș și iată ziua de muncă e pe sfârșit, iar eu deja mă simt mai bine. Am simțit puțină foame și m-am înțeles cu Diana să mergem într-un local, să mâncăm. Vineri. Aveam programat o ședință de judecată, dar judecătorul s-a îmbolnăvit și nu va mai fi o vreme. Unul din șefi a spus că se duce singur la instanță, să semneze pentru amânare, dacă va fi nevoie. Pentru seara de zile de vineri era stabilit să plecăm la țară, la casa părintească, împreună cu unchiul. A anunțat că plecăm sâmbătă dimineață. Va fi mai sigur să mergem la lumina zilei decât prin întuneric, a spus el. În această zi nu am avut timp să mă gândesc la lucruri mărunte, pentru că în domeniul în care activez în fiecare zi, îți apare pe masă un nou demers, o nouă cerere, o plângere, un proces verbal. Am simțit că nu mai pot și am lăsat deja pe luni un răspuns pentru președinție și către o instituție de stat. Dar am găsit puțin timp și am scris un articol pe blog, fiind inspirat de Constantin Tănase despre gheretele din Chișinău. Mai târziu am închis totul și am mers acasă. E ultima zi de lucru din această săptămână și vreau să mă bucur că mi-a trecut un pic răceala. Sunt sănătos. Nu v-am spus că în fiecare zi urmăresc toată mișcarea politică socială din Moldova și reușesc, printre lucru, să comentez, să scriu, să argumentez anumite teme din aceste domenii. Seara, când ajung acasă, privesc televizor și parcă recapitulez toate evenimentele zilei. Uneori privesc buletinele de știri și mă amuză cum unele posturi de televiziune întorc evenimentele exact invers. Ei nu știm să privești ziua o conferință de presă, iar seara să auzi de la televizor altceva și rupturi din context. Un profesor la facultate îmi spunea că în legea are importanță orice virgulă și orice punct. Presupun că în jurnalism e la fel, dar asta e.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.